I feel blessed.
Bulahan gid ko kay arikadri sa meeting. Kuupod ang mga may priesthood sang Diyos. Ang pagkadeboto, ang pagtuo, kagang maalwan nga serbisyo sang sining mga lalaki, kag mga bata nga lalaki, isa ka moderno nga milagro. Subong nga gabi, nagapamulong ako sa mga may priesthood, nga tigulang kag bata, nga nagahiliusa sa pag-alagad kay Ginoong Heso Kristo. Ang Ginoo gahatag sang gahom niya sa mga may priesthood nga nagaalagad sing takos sa ilang mga obligasyon. Si Wilford Woodruff bilang presidente sang simbahan nagsaysay sang inagyan sa mga palangakoan sang priesthood sang bata pa siya. Nabatian ko isa ka sermon sa sining simbahan para sa una ka bes. Sunod nga adlaw, nagpabautismo ako. Kinordenan ako nga teacher. Sige layon ang mission ko nagsugod. Natapos ko ang bilog nga mission bilang isa ka teacher. Sa konferensya, kinordenan ako nga priest. Pagkatapos sina, ginpamission naman ako sa South. Ina natabo sang 834. May kaupod ako kag naglakad kami nga wala sang kwarta. Nagpanglakaton ako sang malayo kag nagwalik sang ebanghelyo. Kag nagbautismo sa pilakatawo nga hindi ko makumpirmahan tungod priest pa lang ako. Nagpanglakaton ako pilakabulan nga nagawalik sang ebanghelyo antes ako ginordinan nga elder. Karon, siling niya, halos nga 54 nakatuig nga miyembro ako sang 12 ka apostoles. Nagbiyahe ako upod sa ila kag sa iban pa nga mga kurom, mga 600 anyos na. Kag gusto ko ihambal ini sa mga nagtililipon diri. Parehas ang pagsuporta sang gahum sang Diyos sa akon, sang teacher pa lang ako, kag amuman bilang priest, kag parehas man bilang isa ka apostol. Waay kinalain diri, basta ginihimo ta ang aton obligasyon. Ining nami kag espirituhanon nga posibilidad sang walay kinalain gintudlo sang Ginoo sang gintawag na ang Aaronic priesthood nga appendage sang Melchizedek priesthood. Ang tinaga nga appendage nagakahulugan nga ang duha nagatabid. Ining connection importante, agudang priesthood maging isa ka dako nga puwersa kag bugay sa sining kalibutan kag sa dalayon. Kaini walay sinuguran ukon katapusan. Ang connection simple. Ang Aaronic priesthood ginahanda ang mga batan-on nga mga lalaki para sa mas sagrado pagid nga katungdanan. Ang gahom kag awtoridad sang mas mataas nga priesthood ukon Melchizedek priesthood. Amo ang paghupot sang mga yabe sang tanan nga espirituhan ng blessing sang simbahan. Ang pribilehyo nga magbaton sang mga misteryo sang ginharian sang langit. Mabuksan ng mga langit sa ila. Makigugyon sa kabilogan kag simbahan ni Hesus Kristo. Kag magupod sa Diyos nga amay. Kag kay Hesus ang tagapatunga sang bag-o nga katipan. Ang mga yabe sang priesthood lubos nga ginagamit sang isa lang katawo sa isa katiun. Ang presidente kag nagapangulo nga high priest sa simbahan sang Ginoo. Dayon, paagi sa pagdelegar sang presidente, ang katawo nga may Melchizedek priesthood mahatagan sang awtoridad kag pribilehyo sa paghambal kag pagbuhat sang ngalan sang makagagahom. Waay dulunan inang gahom. Ginasakop sini ang kabuhi kagkamatayon, ang pamilya kagang simbahan, upod ang kinaiya sang Diyos mismo, kagang iya buluhaton nga walay katubtuban. Kinahanda sang Ginoo ang may Aaronic priesthood na mangin isa ka elder nga mag-aalagad na may pagtuo gahum kagpasalamat sa sinang mahimayaon nga Melchizedek priesthood. Para sa mga elder, importante gid kaayo sa inyong priesthood ang tudok nga pagpasalamat. Madumduman niyo ang mga tuig bilang deacon, teacher o kung priest. sang yadong may mas taas nga priesthood, nag-ulikid, agud magtibong kag padasigon kamo sa inyo nga pagpanglakaton sa priesthood. Kada lalaki nga may Melchizedek priesthood, mayaw mo sina nga mga handurawan. Pero ang pagpasalamat pa si nagjutay sa paglakat sang tinuig. Ginalauman ko nga mabuhi ko liwat, ina nga balatsyagon, kag upod ra ang determinasyon nga magbulig sa mga iban parehas nga ginbuligan kamo. Madumduman ko ang bishop nga nagkabig sa akon nga daw mayara na ko sang gahum sa priesthood. Sa tong priest pa lang ako, isa ka Domingo gintawag yako. Siling niya kinahanglan niya ako mag-upod sa pagbisita sang pila ka mga miyembro sa ward. Ginsiling niya ini daw ako lang ang iya paglaom para sa kadalagan. Hindi ako kinahanglan. Mayara siya maayo nga mga counselor sa iya bishopric. Pero nagbisita kami sa pigado kagutom nga balo. Gusto niya nga akong bulig para matandog ang tagipusoon sang babae. Buyokon siya nga maghimo sang budget. Kaya magpromesa sa iya nga pwede siya mag-uswag hasta mabuligan niya iya kaugalingon kagamo man ang mga iban. Dason, nakadto kami sa balay sang duha kabatang babae nga nag-a-star sa mabudlay nga sitwasyon para makomfort sila. Sang nagkabos kami, silang isa akon sing mahipos. Yadong kabataan, hindi gid malimot nga nagbisita kita sa ila. Sa sunod nga balay, nakitaan ko kung paano niya ginhagad isa ka less active nga lalaki nga magbalik sa Ginoo paagi sa pagkumbinsi sa iya nga kinahanglan siya sang mga miyembro sa ward. Yan ang bishop, isa ka lalaki nga mga Melchizedek priesthood nga nagpataas sang akon mga pananaw kag nagpadasig sa akon paagi sa halimbawa. Gintudloan niya ko nga makaangkon sang gahom kagkaisog nga maglakat bisan diin sa pagserbisyo sa Ginoo. Dugay na siya nga nagtaliwan padulong sa iya padya. Para madumduman ko siya gyapon tungod naglabot siya kag nag-alsa sa akon sang wala pa ko eksperyensya sa Aaronic priesthood. Nabalaan ko sang ulihi nga ginalantaw niya ang palaaboton ko nga priesthood. Nga may mas dakong mga responsibilidad nga ako mismo wala kong makitaan. Ginhimo man ini sang amay ko. Sagad kag maalam siya nga Melchizedek priesthood holder. Sa kaadlaw, ginpangabay siya sang apostolis nga magsulat sang malipot parte sa ebidensya sang kaidaron sang kalibutan. Naghalong siya sa pagsulat sini. Kaya nakabalo siya nga base ang pila nga magabasa sini. Sigurado nga ang kalibutan mas manubo ang edad sang sa ginisiling sang ebidensya sang siyensya. Madumduman ko pa nga Maiko nagduhol sa akon sang ginsulat niya sa akon. Kag nagsiling, Hal, may espirituhanon ka nga kaalam nga mabalaan kung dapat ko bala ipadala ini sa mga apostolis. Hindi ko na madumduman ang kalabanan sang sinulat, pero hasta subong kapasalamat ko nga ang isa kadakong nga Melchizedek priesthood holder may nakitaan sa akon nga espirituhanon na kaalam nga wala ko makitaan. Isa kagabi, pila katuig nagligad, pagkatapos nga naordinan ako nga apostolis, ang propeta nagtawag sa akon kag nangabay. Nagtawag siya sa akon cellphone. Kaya nangabay nga basahon ko ang isa kasinulat parte sa doktrina sang simbahan. Sina nga gabi, ginbasa niya ang mga kapitulo sang isa kalibro. Siling niya nga nagakadlaw, hindi ko matapos ang tanan nga ini. Hindi ka dapat magpahuway samtang nagatrabaho ko. Dayon, gingamit niya ang halos nga pareho ng mga pulong sang ako namay sa tinuig nga nagligad. Hal, ikaw ang dapat magbasa sini. Mabalaan mo kunin tsakto nga ibantala ini. Yan ang pareho nga sulundan sang isa ka Melchizedek priesthood holder nagapataas ang pananaw kag nagahatag sang kumpiyansa na tabo sa isa ka speech festival nga ginsaktag sang simbahan. Sa edad nga 17, ginayo ako nga magpamulong sa kadam-an. Waay ko idea kung anong expectation sa akon. Wala ko gintagaan sang topiko. Te, may ginhanda ako nga lapaw sa nabalaan ko parte sa ebanghelyo. Samtang nagahambal ako, nabalaan ko nga nakasayop ako. Madumduman ko pa pagkatapos ko sang hambal ang akon balatsyagon nga nalugawan ako. Ang sunod, kag katapusan na manughambal amo si Elder Matthew Cowley sang kuram sang 12 ka apostolis. Bantog siya nga manughambal pinalangga sa bugos nga simbahan. Madumduman ko siya gyapon nga nagtangla ako sa iya halin sa akon palungkuan. Nagsugod siya sa isa kagamhanan na tingog. Siling niya sa akon pumulong. Nagpabat Siling niya nga ang akon pumulong nagpabatsag sa iya nga dawara siya sa isa ka dakong komparensya. Nagyuhum siya sa ginambalya ini. Ang malain ko nga balatsyagon ko nadula. Kag nasundan sang kumpiyansa nga sa pila ka adlaw maging kaangay-angay ako sa iya ginihununa. Ang handurawan sinanggabi sa Gyapon nagagiya sa ako na magpamati sa maayo kunang may aronag priesthood nagahambal. Talagsa lang ako malugawan kag parmi nagakandingala ako kag hindi ko mapunggan nga magyuhum parehas kay Elder Cowley pag may aronag priesthood nga nagahambal. Madamok ang mga butang nga makabulig nga magbakod magpabakod sa atong lamharon ng mga kautoran. Pero wala na sing mas gamhanan sang sa pagbulig naton sa ilang nga magpalambo sang pagtuo ka kumpiyansa nga sila makakuha sang gahum sang Diyos sa pagalagad nila sa priesthood. Inang pagtuo ka kumpiyansa hindi magpabilin sa ila halin sa sulo nga inagyan bisan nga natibong sila sang pinakakabatid nga nagaangkon sang Melchizedek priesthood. Ang abilidad na makuha sa yadtong mga gahum dapat mapalambo paagi sa madamo nga pagpakita sang kumpiyansa halin sa yadtong mga mas batid sa priesthood. Ang mga mayagronic priesthood ni gikinahanglan man sang inadlaw kag bisan inuras nga pagpadasi kag pagtadlong halin sa Ginoo mismo paagi sa balaan nga espiritu. Inaara sa ila samtang sila magpili nga magpabilin nga takos sini. Ini nagadepende sa mga pagpili nila kag pagbuhat. Amo na kung naa, dapat kita magtudlo paagi sa halimbawa kag pagpamatuod nga ang mga pulong sang bantog nga nagaangkon sang Melchizedek priesthood nga leader nga si Haring Benjamin Matuod. Ang mga ini pulong sang pagpalangga nga ginahambal sa ngalan sa Ginoo nga nagapanag-iya sining priesthood. Si Haring Benjamin nagatudlo kung ano ang ginapangayo sa ato na agud magpabilin nga nagakaigo nga putli kag makabaton sang pagpadasig kag pagtadlong sa Ginoo. Kagsulihi, hindi ko mahambal sa inyong tanan na butang sa paagi. Paano ka mo makasala? Kaya may lain-lain na mga paagi kagklase. Hindi ko maisip ang mga ini sa kadamo. Apang initanan ang masiling ko sa inyo. Kung hindi ninyo pagbantayan ang inyong mga kaugalingon, mga pangunahuna, mga pulong, kag mga buhat, kag magtuman sa mga sugo sang Diyos, kag magpadayon sa pagtuo parte sa inyo na batian na hanungod sa pag-abot sa Ginoo, bisan pa tubtub sa katapusan sa inyong mga kabuhi, patud na kamo hindi maluwas. Kagkaroon, o tawo, dumduma, kag maluwas. Nabalaan naton tanan, ang nagakalayo nga mga baslay ni Satanas nga daw sa buhawi batok sa batan-on nga nagaangkon sang priesthood nga tuman naton kapalangga. Sa aton sila subong sang mga lamharon nga hangaway nga nagtawag sa ila kaugalingon nga mga anak nga lalaki ni Hilaman. Maluwas sila subong sa yadtong mga hangaway kung sila magpalayo sa katalagman subong sa pagbuyok ni Haring Benjamin nga himuon nila. Ang mga anak ni Hilaman wala magduda. Sila maisog na nag-away kag nangin madinalagon bangon nagpati sila sa pulong sang ilang mga iloy. Nahangpan naton ang gahom sang pagtuo sang isa ka magpinalanggaon nga iloy. Ang mga iloy nagasuporta sang dako sa mga anak nga lalaki nila karon nga adlaw. Kita nga mga nagaangkon sang priesthood sarang kag dapat nga magdugang sa sinang suporta paagi sa aton determinasyon nga magtuman sa mando nga kun kita nahaylo, kita maglabot kag magpabakod sa aton kauturan. Ang pangamuyo ko, amo nga ang kada nagaangkon sang Melchizedek priesthood magabaton sang oportunidad na ginhalad sa Ginoo. Kag kung sino sa inyo ang mabakod sa Espiritu, tuguti siya nga magupod sa mahuyang, nga siya mapabakod sa tanan ng pagpakubos, nga siya maging mabakod man. Gani, uptan niyo yadtong mga naordinan sa mas tiyutay nga priesthood, kag ipadala sila ante sa inyo, agud maghimo sang mga pagtalana, kag maghanda sang paagi, kag makadto sa mga pagtalana nga kamo mismo hindi makakadto. Yari karon ini ang paagi nga mga apostoles ko sa dumaan nga adlaw, nagtukod sang akon simbahan para sa akon. Kamo nga mga leaders sa priesthood, kag mga amay sang mga nagaangkon sang Aaronic priesthood makahimo sang mga milagro, pwede niyo puno ng hanay sang himpit nga mga elders sang batanon nga mga lalaki nga nagabaton sang tawag agud magwali sang ebanghelyo kag mahimo sina nga may kumpiyansa. Makitaan niyo ang madamo nga inyo gintibong kaginpadasig nga magpabilin nga himpit takos nga magpangasawa sa templo kag sabalos magtibong kag maghanda sa iban. Iniwala nagakinanglan nga sang bago nga mga programa sa mga aktibidades ginpauswag nga panudlo ng mga materyales o kung mas maayo nga social media. Wala ini nagakinahanglan sang tawag nga mas kapin sang samayara kamo karon. Ang panumpa kag kasugdanan sang priesthood nagahatag sa inyo sang gahum autoridad kag direksyon. Ginapangamuyo kung nga magpauli kamo kag tun-an sing maayo ang panumpa kag kasugdanan sang priesthood nga sa Doctrine and Covenant Section 84. Kami tanan nagalaom nga mas madamo ang batan-on nga mga lalaki ang makaagom sang mga inagyan parehas kay Wilford Woodruff nga isa ka Mayadronic priesthood sang nagtudlo siya sang Ebanghelyo ni Hesukristo nga magahom kag nga makahaylo. Nagapangamuyo ako nga kita manginaangay sa aton tawag agud magtibong sang iban sa paghanda sa ila sa pag para sa mahimayaon nga pagalagad nila. Ginapasalamatan ko sing lubos sa tagipuson ang maayong katawhan nga nagtibong sa akon kaya nagpakita kung paano ko palanggoon kag itibong ang iban. Nagasaksi ako nga si President Thomas S. Monson nagahupot sa tanan nga yabi sang priesthood sa kalibutan sa Siningation. Nagapamatuod ako nga siya sa bugos kabuhi nga pagalagad nga halimbawa naton tanan para sa paglabot sa iban bilang nagaangkon sang Melchizedek priesthood. Personal ako nga nagapasalamat sa paagi nga gintibong niya ako kaya ginpakita kung paano ko itibong ang iban. Ang Diyos nga Amay nagakabuhi. Si Jesus, amo ang Kristo. Ini amo ang iyang simbahan kaya ginharian. Ini ang iyang priesthood. Nabalaan ko ini sa akong kaugalingon paagi sa gahum sang balaan nga Espiritu. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Mga kauturan, ginapasalamatan naman kamo sa inyong pagtimbong sining gabi. Ginapasalamatan man naton ang Melchizedek Priesthood Choir para sa may inspirasyon ng musika nga ilagin hatag. Ginapasalamatan ang tanan niya itong mga nagbulig sa paghanda sining makahiwatan sa anuman nga paagi. Ang panapos ng manong pamuno sa sining sesyon ng mga atong pinalangga ng propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Masunod sa mga pulong ni President Monson, ang choir magatapos ng meeting paagi sa pag-ambasang You Can Make the Pathway Bright. Ang panakop ng pangamuyo dayon igahalad ni Elder Bruce D. Porter sang kapituan.